Para sa ina ng tatlo at Kareni refugee na si Sar Po, ang paghahatid sa paaralan ay hindi laging nagtatapos sa harapan ng Laverton College. Dalawang beses bawat isang linggo, siya din ay pumapasok sa klase sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Matapos na gumugol ng halos 30 taon sa isang refugee camp sa Thailand, si Sar Po ay hindi makapagsalita ng kahit isang salitang Ingles nang siya at ang kanyang pamilya ay dumating sa Australia noong taong 2011. Ngayon, siya ay isa sa 20 magulang na Kareni na dumadalo sa mga klase ng kasanayan sa wika at computer sa nabanggit na paaralan. Sinabi niya, ang mga kasanayan ay napakahalaga.
For the Korean woman, sometimes we have to go to appointment with my kids at the hospital and travel. So we need to speak English and we have to learn English. It's important for us because we are living in Australia.
Kinilala ng Laverton College ang pangangailangan para sa mga bagong dating na mga magulang upang maisama sa mga paaralan at sa mas malawak na komunidad at mga nakalistang AIMS Australia upang kumatha ng isang programa. Sinabi ng coordinator ng AIMS Education, Judy Ville, ang pangunahin ngunit praktikal na mga kasanayan sa wika ay nilalayon para suportahan ang mas mahusay na settlement o paninirahan.
Library applications, job applications, and just seeking information even using our public transport system.
Sinabi ng gurong si Anne Wiono, ang pagkakaroon ng mga kababaihan na mula sa magkakatulad na pinagmulan ay nakakatulong sa pag-aaral.
They're incredibly enthusiastic, really motivated. And as I said before, the great thing is they're willing to work together and help each other, which makes it really easy to teach them.
Sinabi ng punong guro ng Laverton College, Richard Jones, matapos ang 12 buwan, ang pilot program ay lubhang naging matagumpay.
When I started just on a year ago, I'd say good morning to parents and some wouldn't be able to say good morning. Now parents come in, they have a bit of a chat with the teacher too around how their children are going.
Sa ngayon, ang mga klase ay eksklusibong pinamamahalaan para sa paaralan ng komunidad Karen. Ngunit may mga plano para palawakin ang programa para sa mga magulang na nagmula sa mga bansa sa Gitnang Silangan at Pacific Island.